อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้นะคะทั้งบน www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Podcast หรือสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้เช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องสุขภาพมาฝากกันบ้างนะคุณผู้ฟังเราจะพักเรื่องของสงครามหรือว่าความขัดแย้งการเมืองในมิติต่างๆกันบ้างพักมาดูแลตัวเองกันบ้างหลายคนบอกว่าวิธีนึงของการออกกำลังกายก็ประหยัดไฟด้วยไม่ต้องใช้ลิฟต์เดินขึ้นเดินลงบันไดจริงไหมทำได้จริงไหมดิฉันว่าปวดเข่าเหมือนกันนะ
ทำได้แหละแต่ถ้าอยากทำนะแต่ว่าที่สหรัฐเขาก็มีคนทำแบบนี้เยอะเหมือนกันก็คือใช้การขึ้นลงบันไดเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแต่ว่าด้วยสมัยนี้หลายๆคนที่เขาเลือกวิธีนี้เป็นการออกกำลังกายนะคะก็บอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมีเรื่องของแบบคือที่บ้านก็ชั้นบันไดก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับหลายๆคนเวลาทำอะไรแบบนี้ก็จะเป็นตึกออฟฟิศบ้างตามโรงแรมบ้างเวลาไปพักแล้วเขาก็บอกนะคะว่าเวลาไปเดินออกกำลังกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะแบบเป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าที่อะว่าทำอะไร
เออดิฉันเข้าใจนะเข้าใจเจ้าหน้าที่
เข้าไปทำอะไร
บางทีมันเป็นเหมือนบันไดแบบเหมือนบันไดหนีไฟอะไรอย่างเง
ี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้การที่จะไปเข้าถึงบันไดตามโรงแรมอ่ะคือมันไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่คนสมัยนี้ก็จะใช้ลิฟต์กันส่วนใหญ่ด้วยนะคะก็มีนักวิจัยคนหนึ่งเขาก็เล่าเหมือนกันว่าเขาใช้วิธีออกกำลังกายด้วยการเดินบันไดเนี่ยคือเริ่มมาตั้งแต่20ปีที่แล้วเพราะว่าอยากเลิกสูบบุหรี่แล้วก็นี่แหละอย่างที่ที่ฉันบอกนะคะก็คือแต่ว่าตอนนี้ทำได้ยากแล้วเวลาไปทำแบบนี้ที่โรงแรมเนี่ยมักจะแบบโดนไล่อะบอกว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้เลยแล้วจริงๆการขึ้นลงบันไดนะคะก็เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำในการออกกำลังกายมากขึ้นมีกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจคนหนึ่งบอกนะคะว่าเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันขึ้นลงบันไดได้บริหารทั้งขาทั้งหัวใจทั้งปอดแล้วก็การเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยคือมีประโยชน์มากกว่าเดินเฉยๆเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือหลายๆคนก็อาจจะเลือกวิธีเดินออกกำลังกายแต่ว่าอันเนี้ยคือมันได้ประโยชน์มากกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะคะมีงานวิจัยที่สนับสนุนสิ่งนี้เหมือนกันนะคะพบว่าการเดินขึ้นลงบันไดเป็นเวลา4นาทีเดินขึ้นบันไดนะคะ4นาทีจะมีค่าเทียบเท่ากับการเดินเร็วประมาณ10นาทีหรือการเดินช้าประมาณ20นาทีแต่4นาทีของหลายๆคนอาจจะไม่เท่ากัน
โอ้อ
ย่างนี้ฉันคือถ้าแค่ไปเดินขึ้นบันไดนิดนึงก็เหนื่อยแล้วอะ
แต่บันไดที่ทำงานที่เนี่ยออฟฟิศที่ไทย PBS นะคุณผู้ฟังสูงอยู่นะหมายถึงว่าถ้านึกถึงบันไดบ้านตัวเองอะ
ค่ะ
เหมือนเราขึ้นบ้าน2ชั้นชั้นที่3อะที่นี่มันเป็นอาคารสำนักงานไงบันไดมันเลยสูงปลอบใจตัวเอง
เป็นไปได้เพราะที่ฉันแบบขึ้นแค่ขึ้นก็แบบเหนื่อยมากแล้ว
ข่าวเรารีบคุณผู้ฟังเราจะเป็นอาการที่ต้องวิ่งขึ้นบันไดมันจะมีอาการหอบ
ค่ะแล้วจริงๆเรื่องของการขึ้นบันไดนะคะมีคำแนะนำจากรัฐบาลกลางสหรัฐเหมือนกันในปี2018คือในปีนั้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมพวกการใช้แรงการออกกำลังกายเนี่ยให้มาเป็นแบบการใช้แรงในระยะสั้น
ๆ
ก็รวมถึงการขึ้นลงบันไดด้วยคือเขาบอกนะคะว่าแนะนำให้ใช้บันไดทุกครั้งสำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศที่แบบเดินไปชั้นบนชั้นล่างอะไรแบบเนี้ยก
็
คือให้ใช้การขึ้นบันไดแทนไม่ต้องไปขึ้นลิฟต์หรอกนะคะแล้วเขาบอกด้วยว่าการขึ้นบันไดคือมันเป็นการออกกำลังกายที่ทำสะสมได้ตลอดทั้งวันอะหมายความว่าตลอดทั้งวันคุณก็จะสามารถดูแลสุขภาพได้ไม่ต้องไปวิ่งหรือว่าออกกำลังกาย30นาทีในคราวเดียวทำค่อยๆสะสมไปนะคะมีผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆการออกกำลังกายสามารถค่อยๆทำได้คือ ไม่ต้องทำไม่ใช่ว่าออกครั้งเดียวแล้วคุณจะได้ประโยชน์เต็มๆก็คือสามารถทำอย่างเงี้ยได้เดินวันละนิดวันละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วมีนักวิจัยด้านสาธารณสุขบอกด้วยนะคะว่าการเดินขึ้นบันไดเนี่ยยังช่วยเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มีพลังงานมากขึ้นแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะใช้วิธีนี้ออกกำลังกายได้ถ้ามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะไปเลือกที่จะขึ้นบันไดเป็นการออกกำลังกายนะคะ ที่สหรัฐเนี่ยมีสมาคมโรคปอดที่เขาจะจัดกิจกรรมระดมทุนในทุกๆฤดูใบไม้ผลิก็คือเป็นการแข่งขึ้นบันไดแข่งปีนบันไดนะคะชื่อกิจกรรมว่า Fight for Air หลายคนบอกนะคะว่าแบบสนุกจริงๆกิจกรรมนี้แต่ผู้จัดบอกนะคะว่าชื่อเนี่ยสื่อถึงอาการหายใจไม่ทัน
ใช่ๆ
แบบขึ้นต้องขึ้นบันไดไปหลายสิบชั้น
หอบอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่นะคะแล้วก็อันนี้คือเขาแข่งเพื่อระดมทุนหาเงินไปทำวิจัยเกี่ยวกับโรคปอดนี่แหละไปช่วยผู้ป่วยนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะให้ความร่วมมือเสมอไปเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องที่ถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บต้องไปรับผิดชอบเนี่ยอ๋อ
แล้วบันไดมันก้าวพลาดแล้วมันไม่ใช่เหมือนหกล้มที่พื้นนะ
ใช่แล้วกิจกรรมนี้คือเป็นการแข่งกันปีนขึ้นบันได
ต้องมีพลาดบ้างอะ
สำนักงานกฎหมายนะคะบางแห่งเนี่ยเขาไปบอกกับเจ้าของอาคารว่าคือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบนะหากมีคนสะดุดหรือว่าลื่นล้ม
อ๋อใช่
แต่ว่าจะมีเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นแสงสว่างไม่พอมีของเหลวอยู่บนขั้นบันไดหรือว่าเราบันไดชำรุดหลายๆคนนะคะหลายๆเจ้าของเนี่ยก็รับคำแนะนำนี้มาแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าระบุว่าบันไดเนี่ยคือควรใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
ในมุมของอาคารใช่ไห
มแล้วถ้าไปดูตัวเลขของการรักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะคะอันนี้เผยแพร่ออกมาเมื่อปี2018ที่สหรัฐนะคะพบว่าอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับบันไดเนี่ยจะมีต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านครั้ง1ล้านเคสส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็คือกระดูกหักแล้วก็มากกว่า 60% เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็นั่นแหละคือจริงๆมันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่นักรณรงค์ด้านสุขภาพเขาจะพยายามผลักดันให้คนหันมาขึ้นบันไดกันมากขึ้นของเราจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันนะคะที่แบบถ้าเดินขึ้นลงชั้นเดียว2ชั้นก
็
ให้ขึ้นบันไดดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าทำกันมากน้อยแค่ไหน
ม
ัน
ก็ได้2ต่อเนาะทั้งเรื่องไฟเรื่องอะไร
ใช่แล้วก็มีอีก2คนคนนี้เขาก็พบปัญหานี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยใช้การขึ้นบันไดเป็นการออกกำลังกายมา10ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เลือกทำเวลาไปเที่ยวก็คือจะพักบนชั้นบนสุดเพื่อที่จะได้ออกกำลังกายด้วยวิธีนี้
oh.
แต่เขาจะไปคุยกับพนักงาน ว่าเขาไปทำอะไรทำเพื่ออะไร
คือฉันไม่ใช้ลิฟต์นะไม่ต้องงง
ใช่จะได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าบางทีเขาจะปิดบันไดอะค่ะแบบมีเวลาปิดทำการ
นึกออก
เขาก็จะไปมีการเซ็นเอกสารแบบว่าจะไม่รับค่าใช้จ่ายไม่รับค่าชดเชยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้าเขาไปใช้ในช่วงหลังเวลาทำการ
คือต้องนึกถึงบริบทสังคมอย่างในสหรัฐด้วยเนาะว่าแบบนิดหน่อยฟ้องเอาเรื่อง
ใช่เขาก็เลยเขาบอกว่าใช้วิธีนี้แหละก็คือไปพูดคุยแล้วก็เซ็นเอกสาร
ค
ือทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก็เลยมองว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาเท่าไหร
่
อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงว่าบางคนก็บอกว่ามีปัญหาแต่อีกคนก็หาทางแก้ก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะคือถ้าจะใช้ก็อาจจะต้องบอกอะว่าทำทำไมคือน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะ
ถ้า
ที
่ฉัน
เป็นแบบในมุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คือถ้าเป็นบ้านเราเราคงจะคิดว่าแบบแอบไปสูบบุหรี่
อ่ะใช่
หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่า
แล้วจริงๆเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องออกกำลังกายที่เป็นก้าวบันได
ใช่ใช่
แต่ว่าหลายๆคนที่เขาเดินบันไดปีนบันไดจริงๆเพื่อออกกำลังกายเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเท่า
หมายถึงเครื่องไม่เหนื่อยเท่า
ใช่แต่เขาก็บอกว่าถ้าจะใช้อย่างนั้นก็อาจจะต้องจินตนาการเอาสักนิดนึงว่าเพื่อแบบ เออให้ได้ให้คล้ายๆให้ได้อารมณ์แบบนั้นอะ
แต่ว่าจริงๆเครื่องอะอาจจะเซฟอาจจะดีกับข้อเข่า อะไรมากกว่าบันไดจริงๆนะเราอย่าลืมนะว่าเวลาเราเดินขึ้นหรือว่าลงบันไดเนี่ยบางทีเราเผลอกระแทกขาลงน้ำหนักแรงก็จะจริงถ้าอายุยังไม่เยอะอาจจะยังไม่รู้สึกเนาะแต่พออายุเยอะขึ้นก็คือทั้งข้อเท้าทั้งเข่าอะไรต่อมีอะไรคือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
แล้วคือบันไดแต่ละที่มัน
ไม่เหมือนกัน
ใช่ไม่เท่ากันระยะเอ่ยอะไรเอ่ย
บางทีวัสดุขอบเคิร์บนี่ฉันนึกออกเลยอะของอาคารต่างๆที่เขาปิดไม่ให้ขึ้นลงที่คุณอาทิตย์สุมนเล่าเพราะว่าอย่างที่นู่นอะฉันจำได้ฉันเคยเห็นข่าวที่แบบคนเดินริมทางเท้าแล้วเขาลื่นล้มแล้วเขาฟ้องร้านค้าตรงนั้นอะว่าทำให้ทางเท้ามีปัญหาอะไรสักอย่างน่าจะเหมือนกันสมมติว่าสะดุดอะไรในบันไดถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นเราสะดุดบันไดหกล้มเราจะโทษตัวเองว่าฉันซุ่มซ่ามโอ้ยฉันซุ่มซ่ามแต่ที่นู่นอาจจะเป็นอ๋อคนสร้างบันไดติดอะไรไว้ทำให้ฉันสะดุดฟ้องจ้าก็นะ
แต่จริงการขึ้นลงบันไดบ้านเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะคือบางสะพานลอยบันไดเขาจะแปลกนิดนึงอะ
ไม่เท่ากัน
ใช่บางทีบันไดเดียวกันนะแต่ว่าแต่ละขั้นอะ
แต่ละขั้นไม่เท่ากันแล้วเอียงนี่ฉันสังเกตหลายที่แล้วเดินสะพานลอยบ้านเรานี่แทบจะแบบสายตาไม่ดีเนาะก้มจนไม่รู้จะก้มยังไงคุณผู้ฟังอาจจะเคยสัมผัสความรู้สึกคล้ายๆกัน
ค่ะแล้วบางทีเป็นเหล็กด้วยนะแบบคือถ้าฝนตกก็คือลื่นต้องระวังไปอีกขั้นหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนคุณภาพชีวิตได้พอสมควร
ถ้าใครจะเลือกวิธีนี้เป็นการออกกำลังกายอาจจะต้องดูดีๆนิดนึง
ระมัดระวังนะคะ
หรือไม่ก็ไปออกในฟิตเนสก็ได้ใช้เครื่องออกกำลังกายน่าจะปลอดภัยกว่า
ค่ะ
ค่ะ
เอามาฝากกันแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเยอะพักนี้ก็คือปากกาลดน้ำหนักนะ
โอ้กำลังมาแรง
กำลังมาแรงมีทั้งแบบขายจริงๆเดี๋ยวนี้ในบ้านเราสั่งจ่ายได้แล้วเนาะถ้าแพทย์สั่งจ่ายมันเป็นยารักษาโรคเบาหวานแต่มีการเอามาใช้ลดน้ำหนักมีขายตามคลินิกแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือขายตามออนไลน์ปกติแล้วเนี่ยปากกา1เล่มฉันขอเรียกว่าเป็นปากกา1เล่มแล้วกันยาฉีดข้างในใช้1คนเนาะ
อ
ายุ1เดือนจะฉีดรายวันรายสัปดาห์แล้วแต่ตัวยาแต่ว่าบ้านเราไม่รู้ที่อื่นเป็นไหมแต่ฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตในแอปพลิเคชันนึงขายกันเป็นครั้งเหมือนแบ่งกันใช้อันนี้ก็น่าว่าน่ากลัวแล้วยังมีเรื่องของยาปลอมผสมเอ่ยได้อีกไม่รู้เอาอะไรมาให้ฉีดแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นข่าวที่เป็นความหวังสำหรับคนที่คิดอยากจะพึ่งพิงนวัตกรรมเหล่านี้เนาะคือกลไกของตัวยาเนี่ยมันจะทำให้พูดง่ายคืออิ่มนานขึ้นหิวน้อยลงแล้วก็จะกินน้อยลงแล้วน้ำหนักก็จะลงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงผลกระทบเนาะที่จะไปเกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญเมื่อคุณกินน้อยเกินไปเดี๋ยวโยโย่อะไรอันนั้นข้ามไป
ค่ะ
อันนั้นถ้าอยากรู้หาข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าทีนี้สิ่งที่จะเอามาเล่าให้ฟังในข่าวนี้ก็คือที่อินเดียค่ะแล้วก็อีกหลายๆประเทศจีนด้วยตัวยาเนี่ยคือในระบบยาของโลกเนาะเวลามีบริษัทไหนคิดค้นยาใหม่ออกมาก็จะเป็นคนถือสิทธิบัตรยาตัวนั้นแล้วก็ขายยาตัวนั้นแต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำรายได้ต่างๆนานาแต่ว่าสิทธิบัตรยามันมีอายุในวันหนึ่งตัวยาตำรับยานั้นจะสามารถถูกบริษัทอื่นหยิบไปผลิตได้และออกไปขายในยี่ห้อของตัวเองได้ก็มักจะมีตัวเลือกที่ถูกกว่าออกมาแข่งขันในท้องตลาดเป็นวัฏจักรของยาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมากๆแล้วเพื่อส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมกันของการใช้ยาในระดับโลกยาไอ้เจ้าพวกนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ฟังไอ้บรรดายาปากกาลดน้ำหนักกำลังจะกลายเป็นยาทั่วไปที่บริษัท Novo Nordisk ไม่ได้ถือสิทธิบัตรยาอีกต่อไปนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตัวยาดังๆเหล่านี้กำลังจะถูกผลิตได้ในอินเดียจีนแคนาดาบราซิลตุรกีแอฟริกาใต้ต่างๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี
้
ที่สิทธิบัตรยาหมดอายุแล้วก็กำลังจะเรียกว่าเข้าถึงได้โดยคนถึงประมาณ 40% ของประชากรโลก ข่าวนี้ออกมาช่วงสุดสัปดาห์นะคะ Novo Nordisk เนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาตัวนี้อยู่ก็กำลังจะหมดอายุแล้วเร็วที่สุดเลยเนี่ยอาจจะสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะที่อาจจะมีตัวยาเดียวกันนี้ในเวอร์ชั่นของบริษัทยาอินเดียที่อาจจะออกมาสู่ตลาดเป็นตัวแรกแล้วนะฮะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อาจจะมีตามมาจากทั้งของจีนแคนาดาบราซิลตุรกีแอฟริกาใต้อย่างที่บอกไปก็เดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าปากกาเล่มหนึ่งเป็นหมื่นกว่าด้วยหรืออาจจะแล้วแต่รุ่นถ้าเป็นรายวันอาจจะถูกกว่าแบบฉีดทุกวัน
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเวลาปักปากกาคือต้องแบบปริมาณที่ใช้อะค่ะคือต้องกี่เล่มอะไรยังไงหรือว่าแล้วแต่ผู้ใช้งานว่า
ดิฉันเข้าใจว่าต้องคุยกับแพทย์เอาถ้าถูกต้องเลยนะไม่นับในอินเทอร์เน็ตเนาะข้ามมันไปวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือคุณต้องสมมุติที่ฉันอยากฉีดฉันควรจะไปปรึกษาแพทย์แล้วตรวจร่างกายว่าสภาวะร่างกายฉันเป็นยังไงสมควรฉีดหรือไม่และถ้าแพทย์มองว่าควรจะฉีดเท่าไหร่อย่างไรมันจะมีวิธีการถ้าเป็นรายวันก็จะเริ่มตัวโดสยาเริ่มเท่านี้แล้วใช้เท่านี้ไปเป็นเวลากี่วันแล้วค่อยขยับเพิ่มเช่นเดียวกันกับแบบรายสัปดาห์ก็เริ่มเท่านี้ก่อนครบกี่สัปดาห์แล้วขยับเพิ่ม
ค่ะ
เนื่องจากว่าตัวยามีผลข้างเคียงนะไอความที่เขาทำให้คุณอิ่มเนี่ยมันหมายความว่าอาหารมันไม่เคลื่อนออกไปจากกระเพาะอาหารคุณบางคนอาเจียนออกเลยนะถ้าใครคิดจะไปหาใช้เองนะคุณผู้ฟังขออนุญาตเตือนตรงนี้พอดีมีเพื่อนเป็นหมอคนที่ใช้บางคนกินอะไรไม่ได้กินข้าวออกเลยเหมือนไม่สบายเลยน่ากลัวเหมือนกันนะ
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีความเสี่ยงมากๆที่คนจะหันไปใช้กันมากขึ้นเพราะว่าอินฟลูหลายๆคนนะอันนี้ขอแอบอ้างนิดนึงคือเริ่มมีการรีวิวแล้วก็ตามคลินิกต่างๆก็รีวิวปากกาการปักปากกากันมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากังวล นะเพราะว่าจริงๆการปักปากกาคือเดิมทีจุดประสงค์ก็คือรักษาโรคเนาะรักษาเบาหวานแล้วพอเป็นอย่างนี้หลายๆคนก็ใช้เป็นหนทางในการลดน้ำหนักอาจจะไปเลือกใช้วิธีที่ดิฉันนำมาเสนอก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะไปขึ้นบันไดแทนก็ได้นะคะ
ทีเนี้ยตัวของตัวยานะเดิมทีก็จะมี Novo Nordisk นะคะกับ Eli Lilly ที่ขายกันเยอะๆแต่ว่ามันก็จะมีกับการแข่งขันหลักๆกันอยู่แค่เนี้ยอ๋อก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยสายตาจับจ้องไปที่อินเดียนะเพราะอย่างที่บอกโอ้โหอาทิตย์นี้แล้วอะที่เขาบอกว่าเร็วที่สุดกระแสข่าวนะแต่ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงอาจจะต้องตรวจสอบกันรอเช็คดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะทีนี้มีข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์ที่เขากำลังคาดการสภาวะตลาดนะก็คือคาดว่าตัวยาเนี้ยในปากกาเนี่ยอาจจะมีออกมาได้ถึงประมาณ50ตัว เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เพราะว่าถ้าไปดูตลาดยาที่อินเดียเนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันโหดอยู่ หลายๆบริษัทเราจะรู้ดีให้คุณผู้ฟังย้อนนึกไปถึงช่วงโควิดวัคซีนอ่ะเขาเก่งนะ ต้องบอกว่าเขาเก่งแล้วเขาก็สามารถผลิตยาออกมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะฮะอันเนี้ยถามว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงประเมินว่ามีน่าจะมีถึง50ตัวออกมาในช่วงไม่กี่เดือนนั่นเป็นเพราะว่าในอดีตเคยมีเมื่อปี2022ตอนนั้นน่ะมันมียาเบาหวานตัวหนึ่งที่พอสิทธิบัตรยาหมดอายุเนี่ยมีแบบผลิตออกมา30ยี่ห้อ
โอ้โห
ภายในเวลา1เดือนเท่านั้นอึ้งเลยนะและ1ปีถัดมาเดาออกไหมว่ามีกี่ยี่ห้อ
สัก2เท่าไหม60
100
โอ้โห
ฝีมือมากนะคุณผู้ฟังซึ่งอุตสาหกรรมยาในอินเดียเนี่ยค่ะปัจจุบันมูลค่าตลาดอยู่ที่สูงถึงประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่ามหาศาลนำพารายได้เข้าสู่ประเทศนี้มากมายและยังมีการคาดการณ์ว่าจะโตต่อเนื่อง ขยายตัวเป็น2เท่าภายในปี2030ซึ่งรายได้หลักๆก็มาจากเนี่ยแหละการผลิตยาที่สิทธิบัตรยาหมดอายุแล้วก็กลายเป็นยาทั่วไปเข้าสู่ตลาดได้ก็มาขายบ้านเราก็เยอะหลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเห็นว่าโรงพยาบาลหลายแห่งไม่เลือกจ่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทยาไทยเราเองที่ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นก็มีค่อนข้างเยอะในตัวเองอยู่แล้วทีนี้ถามว่าอนาคตการใช้ยาจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเดิมทีเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายของการปักปากกาถ้าไปดูในอินเดียตัวเลขเดิมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 8,800 ถึง 11,000 รูปีต่อเดือนมี2ยี่ห้อถ้ายี่ห้อหนึ่งราคานี้อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยไปไกลสุดจะเป็นมากถึง 16,000 รูปีต่อเดือนนะก็ประมาณเดือนละ 6-7,000 บาทต่อไปถ้ามีตัวใหม่ๆออกมาแล้วเป็นตัวที่ผลิตในอินเดียเองเนี่ยอาจจะลงมาแบบเกินครึ่งอะเหลือแค่เดือนละซัก 3,000 ถึง 5,000 รูปีคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1,700 ไม่เกินแบบไม่เกิน 2,000 บาทพูดง่ายๆดังนั้นตลาดยาลดความอ้วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยซึ่งถามว่าตลาดในส่วนของยาลดความอ้วนในอินเดียได้รับความนิยมแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านๆมาในยากลุ่มเนี้ยก็ไม่ได้มีแค่ยาฉีดนะยาตัวเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีเป็นเวอร์ชั่นยากินด้วยที่ออกฤทธิ์คล้ายกันแต่ผลข้างเคียงต่างกันถ้าในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเท่าที่ฉันรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอาไว้ใช้รักษาเฉพาะโรคเบาหวานเหมือนกันแล้วก็ไม่นิยมเอามาใช้ลดความอ้วนเนื่องจากผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะไม่ใช่อันตรายอะไรหรอกแต่ว่าคือมันเป็นยาที่แพงแล้วก็เอาไว้ใช้เฉพาะคนจำเป็นเถอะอะไรประมาณนี้ด้วยนะเท่าที่พูดคุยกับคนที่เคยใช้นะคะทีเนี้ยในอินเดียเองอะตลาดยาเหล่านี้ก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องช่วงปี2021เนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ16ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จาก16ล้านนะโตขึ้นมาเป็น100ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นับรวมทั้งแบบยาฉีดแล้วก็ยากินนะคะพูดถึงเฉพาะยาที่ถูกกฎหมายนะ
ค
่
ะ
ยาแบบยาเอาไว้ใช้ลดน้ำหนักเพื่อปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอาจปฏิเสธไม่ได้เนาะเรื่องของลดน้ำหนักก็กลายเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆอันเนี้ยโตหนักโตแรงช่วงหลังปี2022เป็นต้นมาเพราะว่านั่นเป็นช่วงที่มีการออกตัวยาตัวเนี้ยแบบกินตัวยาที่กินแล้วอิ่มไวหิวช้าเนี่ยมีออกแบบเม็ดออกมานั่นแหละตัวเลขการเติบโตของตลาดก็เลยเยอะมากขึ้นก็ปัจจุบันอินเดียมีคนเป็นเบาหวานประเภทที่2มากกว่า77ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรที่น้ำหนักเกินมากที่สุดในโลกด้วยสไตล์อาหารอะไรต่างๆเนาะเราก็จะเห็นตามคลิปวิดีโอต่างๆดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตามองว่ากำลังจะมาพลิกอนาคตของประเทศนี้ทั้งเรื่องตลาดยาทั้งเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันน
ะ
เราจะได้เห็นคือถ้าในมุมวิทยาศาสตร์นะมันจะเหมือนกับเราจะได้เห็นพัฒนาการของยาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่มีการใช้ยาพวกนี้มากขึ้นเราอาจจะได้เห็นแบบต่อไปคนอินเดียไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพละไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหุ่นเรื่องอะไรแบบนี้ละนั่นแหละเราลองติดตามกันดูว่ายาเขาจะมาถึงบ้านเราไหมเพราะว่าต้องผ่านอย.เราอนุมัติอะไรด้วยเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีการแข่งขันกันเยอะขึ้นก็ราคายาก็จะถูกลงไงคนก็จะได้เข้าถึงกันมากขึ้นด้วย
นั่นแหละเอามาอัปเดตให้ฟังกันคุณผู้ฟังสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะชวนติดตามกันเช่นเคย www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice